Jos aika monet käyttää normaalia.
Joo. Toki, joo. Eli tyyleissä on tämmöinen periytymisideologia olemassa, jonka mukaan, jos sun tyyli pohjautuu normaltyyliin ja sä et ole vaihtanut siinä uudessa tyylissä kirjasinta ollenkaan, niin silloin kun sä muutat normaltyylin kirjasinta, niin silloin muuttuu se myös se uuden tyylin kirjasin. Ja tää on tämmöisen niin kuin periytymisen hienoja puolia. Jotkut teistä on voinut käyttää normaltyylin sijaan tämmöistä paditekstityyliä tai leipätekstityyliä. Se on varmaan ihan yhtä hyvä tyyli tähän käyttöön, mutta niitä tietysti niitä tyylejä on vähän enemmän. Se on semmoinen vähän laajempi tyylivalikoima. Niitä on muutamia erilaisia, mutta pääsääntöisesti se toimii sillä tavalla, että suurin osa tyyleistä pohjautuu jollakin tavalla normaltyyleihin. Joo. Eli jos... ne asetukset, mitkä ovat samoja kummassakin tyylissä ainoastaan. Eli jos Hedin kakkosessa muuttuu esimerkiksi kirjasimen kokoa, niin normaltyylissä kirjasimen koon vaihtaminen ei tee mitään. Eli se on tämmöinen se ideologia. Jotkut tykkääkin tehdä semmoisia temppuja, että esimerkiksi otsikkotyylille tehdään oma uusi tyyli, johon sitten pohjataan kaikki ne muut tyylit. Eli tehdään tämmöinen yleinen heading-tyyli, johon pohjataan sitten heading 1, 2, 3. Se on varsin kätevää, mutta normaalikäytössä sitä ei yleensä hirveästi tarvi tehdä. Teillä on kiperiä kysymyksiä tänään. Hyvä. Kerro vaan. Me puhutaan tällä luennolla asiakirjamallista, jonka tyylejä me tälläkin hetkellä käytetään. Eli kaikki nämä tyylit, mitä meillä on tällä hetkellä näissä demoluokissa oletuksessa, niin pohjautuu semmoisen kuin normal dottiin. Ja jos me muutetaan tyyliä, niin me pystytään kertomaan se siinä tyylin muutoksen yhteydessä, tallennetaanko ne muutokset myös sinne asiakirjamalliin. Eli välttämättä ne ei muutu ne alkuperäiset. Mutta jos tekee hyviä määrityksiä, niin kannattaa ilman muuta muuttaa. Okei, asiakirjaan lisättäviä elementtejä. Kaikenlaisia. Me tullaan katsomaan luetteloita, eli sisällysluetteloa, hakemista ja kuvaluetteloa. Tekijäluetteloa tarvii harvemmin. Tässä on tämmöinen jonkun tyyppinen lähdeluettelo. Sitten merkkejä ja erilaisia tekstejä, eli me pystytään laittamaan sinne erilaisia viitteitä, mitä me käsitellään tällä luennolla. Erilaisia merkkejä, eli vaikka matemaattisia symboleja, matemaattisia kaavoja. Ja sitten kaikenlaisia tämmöisiä automaattisia kenttiä, joista tutu on varmaan tänne sivunumerointi, eli automaattinen sivunumerointi käytännössä kaikille sivuille. Sitten me voidaan laittaa kuvia, eli totta kai normaaleja kuvia, clipart-kuvia, WordArt-tekstejä ja sitten lisäksi kaavioita muista ohjelmista, jos tarvitaan. Ja sitten kaikenlaista muuta. Mitä tahansa melkein muista ohjelmista voidaan upottaa tuonne sisään. Ja sitten tietysti vielä taulukoita, joka on yksi tämmöinen tekstin käsittelyllinen osa luonnollisestikin. Mutta lähdetään katsomaan, että miten me lisätään näitä yksinkertaisimpia asioita, eli käytännössä taulukoiden ja palstojen lisäämistä, mitä se pitää sisällään. Eli taulukot ja palstot tässä yhteydessä, niin niillä on tosiaankin aika suuri ero, eli taulukkohan on aina tarkoitettu tämmöisen taulukkomuotoisen datan käyttöön. Taulukolla ei sen takia taulukkoon ei saisi laittaa mitään tämmöisiä tekstinkäsittelyllisiä juttuja, koska tekstinkäsittelyohjelmista löytyy aika vahvoja työkaluja niiden kappaleiden asemointiin ja tekemiseen ja laittamiseen. Eli niiden avulla saadaan aika hyvää jälkeä jo tehtyä ilman mitään tämmöistä taulukointia. Palstotushan on perinteisesti tämmöinen, että me saadaan teksti laitettua kahteen eri palstaan, eli tämmöinen sanomalehtityyppinen ratkaisu. Ja nyt tietysti taulukkoa ei saa käyttää palstukseen eikä palstotusta taulukointiin. Ja ne on tämmöisiä virheitä, mistä voidaan joutua myöhemmin maksamaan lisätyömääränä. Ja kumpikin näistä vaihtoehdoista nyt luonnollisesti on sitten parempi kuin viime kerralla käsitellyt sarakaimet. Muutamia kohtia niissä sarakaimissa oli, eli tämmöiset ylätunnistetiedot, mitä me taas tullaan tekemään, niin sinne ne käy hyvin, ja sitten muutamia tämmöisiä desimaalitasauksia tai jotain muita vastaavia juttuja, tietysti ne listat. Ja katsotaan vähän sitten palstanvaihtoja myös. Eli tehdään eka palstotus, valitsen muutaman tekstikappaleen aktiiviseksi. Ja format-valikosta nyt löytyy tämmöinen columns-kohta, eli palstoitus tai palstat-kohta. Ja täällä me voidaan nyt valita palstojen lukumäärää, hieman niiden leveyttä ja niin poispäin. Saatte tutkia itse hieman tarkemmin, mitä tämä kaiken kaikkiaan tekee. Sitten hyväksytään tämä palstatus tähän sivulle ja huomaatte, että aika helposti sinne tulee nyt kahteen palstaan sitä tavaraa. Huomaatte myös, että tänne tulee tämmöisiä ylimääräisiä vaihtoja, niin mä nyt laitan vähän ylimääräisiä rivinvaihtoja tänne, niin näette mitä ne on. Eli palstus tehdään tämmöisten osavaihtojen väliin, jolloin me nyt saadaan helposti se teksti irrotettua tosiaan tavallaan niin kuin tästä muusta dokumentista. Eli saadaan se palstottumaan aika näppärästi. Jos me halutaan nyt sitten muuttaa palstutusta, esimerkiksi sillä tavalla, että haluttaisiin ensimmäiseen palstaan jättää vähän vähemmän tekstiä, eli yksi tekstikappale, ja seuraavaan palstaan laitetaan sitten kaksi tekstikappaletta, niin tämä onnistuu tämmöisen osanvaihdon avulla, tai tämmöisen palstanvaihdon avulla. Eli Insert-valikosta löytyy Break-komento, eli lisää vaihto, ja täällä meillä on käytössä aika monia vaihtoja. Perinteisimmät näistä vaihoista on tietysti sivunvaihto. Eli jos teillä on tämmöinen tilanne, että olette tekemässä vaikka jonkun opinnäytetyön kansilehteä, niin siellähän me tarvitaan sivunvaihtoa. Nyt ihan sen takia, että meidän ei tarvitse hakata näitä enttereitä sinne sivun loppuun niin kauan aikaa, kunnes se sivu vaihtuu. Eli sivunvaihto katkaisee ton tekstin siitä kohti. Nyt tämä kappaleenvaihto tai tämmöinen palstanvaihto, column break, tekee nyt väkisellä meille tähän palstanvaihdon. Voidaan katsoa, mitä se tekee. Ja text wrapping break tekee tämmöisen niin kuin kappaleen sisäisen vaihdon tarvittaessa. Ja myöhemmässä vaiheessa meitä sitten kiinnostaa nämä section breakit. Eli me tullaan jakamaan asiakirjaa useampiin osiin. Eli siellä tulee olemaan etusivua, sisällysluetteloa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja siinä vaiheessa me tarvitaan tämmöisiä section breakkejä, eli osanvaihtoja. Mutta tehdään nyt palstanvaihto. Tänne ja hyväksytään se, niin huomaatte mitä se tekee, eli me tehtiin pakotettu palstanvaihto sillä tavalla, että saatiin jostakin syystä nyt tehtyä tämmöinen vähän erilainen palstoitus. Ja tietysti näille on taas olemassa hirveästi pikanäppäimiä. Tärkein pikanäppäin, mikä tässä yhteydessä kannattaa muistaa, niin Ctrl-Enter, joka tekee tämmöisen sivunvaihdon. Eli tekee page breakin sillä tavalla, että sen alapuolella olevat asiat hyppää seuraavalle sivulle. Ja samalla tavalla, kun meillä on nyt näkyvillä tämä show kautta hide tila, eli meillä näkyy nämä merkit, niin tietysti ne menee piiloon silloin, kun niitä merkkejä ei haluta näkyviin, mutta tämä tila on siinä hyödyllinen, että me voidaan poistaa nyt näitä sivunvaihtoja, kappaleenvaihtoja tai jotain muita vastaavia, mitä halutaankaan. Että vaikka voidaan purkaa koko palstutus, niin mitähän tämä muuten tekee, enpä ole testannutkaan ikinä. Eli se purkaa sen palstutuksen suoraan. No, nämä on aika helppoja juttuja. Sitten taulukko taas, taulukon lisääminen. Meillähän oli tekstinkäsittelyohjelmassa käytössä tämmöinen table-valikko, josta me pystytään lisäämään. Insert-komennon alta löytyy table-kohta ja me pystytään lisäämään taulukko. Ja sen jälkeen hyväksytään. Ja nythän tätä taulukkoa voi sitten laajentaa, muuttaa. Sen asetuksia voi muuttaa tietysti aina table-valikon alta. Eli täältä löytyy hirveästi kaikennäköisiä mahdollisuuksia, mitä siellä voidaan tehdä, yhdistää soluja, ottaa niitä erilleen ja niin poispäin. Hiiren oikean alta löytyy myös miltei vastaus, mutta mitä sieltä ei löydy, niin sieltä ei löydy taulukon tuhoamiseen liittyvää. Eli jos me halutaan kaikki rivit poistaa, niin se täytyy mennä tuolta table-valikon kautta ja ottaa se taulukko pois. Voitte itse katsoa, että minkälaisia valintoja sieltä löytyy, jos joudutte lisäämään. Siellä on paljon kaikennäköistä. Taulukoista sen verran, että itse käytän tämmöistä tapaa taulukoiden kanssa, että teen erilliset tyylit taulukoiden sisälle olevalle datalle. Ihan sen takia, että jos siellä käytetään normaalityyliä, jossa on paljon tämmöisiä välistyksiä ja muuta vastaavaa, niin taulukon soluissa tulee yllättäen aika isot. Ja sen takia mä teen itse yleensä sinne taulukkotyyli, jossa on taulukon otsikoille eri tyyli ja taulukon sisälle eri tyyli, ja käytän niitä sitten siellä taulukossa. Niitä on helpompi muokata ja niillä on helppo muokata koko asiakirjan taulukoita. No sitten kuvien lisääminen. Toimenpiteenä varsin yksinkertainen, mutta kuinka moni on kiroillut Wordin ja kuvien kanssa? Okei, teitä on aika monta. Joo, mäkin olen tietysti kiroillut niiden kanssa ja kiroillen jatkuvasti, muun muassa sitä monistetta tehdessäni kovasti. Mutta lisätään tänne yksi Clipart-kuva ja katsotaan, miten me voitaisiin sitä Clipart-kuvaa sitten muuttaa. Eli on muutamia asioita, mitä kannattaa muistaa kuvien käsittelyssä Wordissä. Jos te olette tekemässä jotain julkaisua esimerkiksi, niin silloinhan niiden kuvien olisi jollakin tavalla asemoiduttava nätisti sinne joukkoon, ja silloin joutuu tekemään yhtä jos toista temppua. Sivuvaihdot on yksi semmoinen ongelmapaikka, eli sivuvaihtojen yhteydessä ne kuvat helposti rupeaa hyppimään. Mutta mulla on muutama tämmöinen kikka hihassa, millä niitä saa vähän rauhoittumaan. Eli kun me lisätään kuva, niin useimmitenhän se on tekstin kanssa samalla rivillä. Ja miten se rivitetään nyt sitten tekstin sekaan, niin meillä on olemassa siihen kuvan ominaisuuksista mahdollisuus ja käydään kokeilemassa. Eli hiiren oikealla otetaan Format Picture komentokuvan päältä ja täällä on tämmöinen Layout-välilehti, jossa me voidaan rivittää sitä tekstiä sen kuvan ympärille, päälle, alle, niin poispäin. Isojen kuvien tapauksessa 2000:ssa nämä on vähän puutteellisia ja sen takia me joudutaan menemään tämän lisäasetuksiin, eli tämmöisiä Advanced painikkeen alle, josta löytyy nyt muun muassa tämmöinen top and bottom vaihtoehto, eli sillä tavalla, että sen kuvan sivuille ei tule tekstiä ollenkaan, vaan ainoastaan ylä- ja alapuolelle. Ja täällä me voidaan sitten tarkemmin asemoida sitä kuvaa sillä tavalla, että me voidaan kertoa tarkka paikka, mihin sen kuuluu mennä. Edelleen, kun niitä kuvia laittaa, niin siinä ei kannata tietysti olla liian innokas siinä mielessä, että kuvien lopullinen sijoittuminen kannattaa päättää vasta, kun se asiakirja on melkein niin kuin tulosvaiheessa. Eli lätki ne kuvat sinne about paikalleen kirjoitusvaiheen aikana. Kerro. Ollenkaan. En osaa sanoa, eli kysymys oli, jos muutette kuuluu, että minkä takia joidenkin kuvien yhteydessä ei aina muokata ollenkaan rivitystä. Kuvan rivitystä tuota layout-välilehdeltä, niin en kyllä yhtään osaa sanoa, mikä siinä on, että pitäisi nähdä se dokumentti, missä näin tapahtuu, niin voisin sitten kommentoida paremmin, että jos sulla semmoinen sattuu olemaan, niin laita ihmeessä, mulle tulee vaikka sähköpostilla, niin mä voin katsoa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Siellä... Joo. Ahaa. Joo, eli... Täältä tuli vastaus siihen, että kuva ei tule jostain syystä oikeanmuotoisena sinne sivulle ja sen takia sitä ei pysty ottaa, mutta en muista kyllä itse, että mulle olisi niin tapahtunut. Teinkö mä aina sen asian sitten niin täsmälleen samalla tavalla, että semmoista ei pääse tapahtumaan. Muistatko yhtään, että missä yhteydessä tai minkä tyyppisiä ne kuvien pitää olla? No, mutta jos muistuu... Joo, joo. Joo, joo. No, jos jollakin tulee semmoinen, niin kuinka moni on muuten törmännyt tämmöiseen? Onko tämä kuinka yleinen ongelma? Ihan muutamat henget, joo. Ihan mielenkiintoista voisin katsoa, että mitä sille voi tehdä niin, että siitä saa jonkun järkevän. Okei, mutta tosiaankin, kerro. Välttämättä ei, koska se Wordikin syö aika monen formaattisia kuvia. Se syö vielä leikepöydän kautta niitä kuvia. Että se, niin kun, se voi olla tietysti, että tämmöinen voi esiintyä myöskin vähän vanhemmissa ohjelmissa sitten. Onko se mahdollista? Silloin se voisi johtuakin jostain kuvaformaattiongelmasta, mutta en uskalla väittää mitään, kun en tarkkaan tiedä ongelmaa. Kuvana.
Niin.
Tai siinä nyt niin kuin kuulosta äkkiä olevan mitään järkeä.
Ei ole.
Niin, no joo. Tietysti hyvä kysymys joo, että kuinka monessa Microsoft-ohjelmassa on jotain järkeä. Joo. Mutta. Selvitellään, jos tulee vastaan jossain vaiheessa tämmöinen ongelma, niin mä voin vaikka listalla laittaa postia. Jos joku muu sen saa ratkaistua, itselle tulee ongelma, niin kannattaa ihmeessä laittaa muillekin tietoa siitä.